Hjertelig velkommen til denne episoden av Farmapodden. Dagens tema behandling av hypertensjon, og heldigvis du Magnus Aronsen, vår faste hjerteekspert. I dag igjen så skal du få svar på våre både dumme og mindre dumme spørsmål om hva som årsaken til høyt blodtrykk og hvordan det skal behandles. Og høyt blodtrykk forekommer jo også samtidig med andre sykdommer. Tar man da noe spesielle hensyn til behandling?
For å forstå hvorfor vi bruker behandlinger som vi gjør, så må vi snakke litt om patofysiologi først. Grensen for hypotensjon har vi lært at det et blodtrykk over 140 over 90 mm kvikksølv. Skal alle verdier høyere enn dette behandles? Og hvis bare den systoliske eller diastoliske verdien karakterisert som for høye?
Ja, det stemmer. Og grensen altså 140 over 90 etter retningslinjene, og da regner man det som hypertensjon selv om bare én av verdiene over grensen. Da.
Ja, men vi vet jo at mange pasienter får høyt blodtrykk av å se en hvitkledd helsepersonell, såkalt white coat-syndrom. Hvordan vet vi om blodtrykket vi måler reelt?
Ja, det der skal man ikke undervurdere. Så da på en måte litt knep da, og så måle flere ganger, gjerne tre ganger og sånn. Og der hvor man synes at det fortsatt litt suspekt, så det jo veldig fint med sånn hjemmemåling da, 24 timers hjemmemåling da, som kan være lurt for å finne ut at det reelt og ikke bare stress av å være på kontoret hos oss da.
Ja, ikke sant? Jeg vil tro at EU kan foreligge mange feilkilder.
Definitivt. Så her det mange ting med akkurat det å måle blodtrykk på en standardisert og riktig måte, så det jo litt viktig å være obs på da, som du sier. Og da det noe med at du skal ha, hvilt litt på forhånd og ikke liksom stressa inn til legetimen og kommer deg med høy puls etter løpeturen for å rekke timen, og det noe med å måle det under, at man sitter rett opp og ned og ikke henger og dingler med beina eller beina i kors og alt sånt. Og så det noe med å på en måte måle med en riktig mansjett. Da. En klassiker jo å måle med en mansjett som har helt feil størrelse. Altså noen har større armer enn andre, og mansjetten må være tilpasset det. Da. Så standardisert blodtryksmåling, alfa og omega, for å få et reliabelt resultat. Da.
Hvorfor det viktig å behandle hypertensjon?
Det et veldig godt spørsmål. Hypertensjon i seg selv, altså hva blodtrykket er jo ikke sånn kjempeviktig for pasienten da. Men det som utrolig viktig, det jo at det å ha høyt blodtrykk, det gir jo veldig slitasje på kroppen. Og det jo lett å tenke at hjertet må jo jobbe fryktelig mye mer da, når blodtrykket, altså motstanden mot pumping større. Så det helt klart mange hjertekomplikasjoner til hypertensjon, og en av de jo nettopp da hjertesvikt, da, ikke sant? Så hjertet blir utslitt av for mye motstand. Og det andre jo kar, altså tenk på det, man har fryktelig høyt trykk inn i et stakkars kar, og det kan bli for mye, så da får vi jo karskader som også kjent som aterosklerose, eller vi kan få rene blødninger fordi karene sprekker da, eller en annen mulighet jo også aneurismer da, både her og der, og det er sjelden hyggelig å ha. Og i tillegg så vil jo nyrene og øynene og sånn få ganske spesifikke skader, så man skal jo være obs på både hjerteskade, karskader, som igjen gir veldig mange ting, og nyrer og øyeskade, da, som liksom viktige komplikasjoner til hypertensjon.
Viktig å behandle høyt blodtrykk, altså. Men hva det som bestemmer blodtrykket? Da tenker jeg på hvilke angrepspunkter har vi for behandling?
Nei, her kan vi snakke lenge på ulike konsepter, men jeg tror det veldig greit å bare minne oss selv på den gode gamle blodtrykksrefleksen, hvor blodtrykk lik minuttvolumet da, hjertet ganger total perifer motstand da. Og hvis vi strekker den litt, total perifer motstand, altså motstand mot blodets passasje, også kjent som diameteren i arteriolene da, kan man jo forenkle det litt til. Så med det så betyr det jo at vi kan senke blodtrykket ved å utvide arteriolene da, sånn at vi får lavere total perifer motstand. Så det liksom en mulighet. Og den andre muligheten, det jo i og for seg å da senke hjertets minuttvolum, og det kan man gjøre på to måter, enten ved å senke hjertefrekvensen eller å senke slagvolumet.
Jeg synes jeg kjenner igjen noen av de her momentene fra episoden hvor vi snakket om hjertefysiologi og hjertemedikamenter, med beta-blokkere for eksempel for å senke hjertefrekvensen, kalsiumkanalblokkere og medikamenter som påvirker RAS-systemet for reduksjon av total perifer motstand, blant annet, eller?
Absolutt, absolutt. Så hvis man har lyst så kan man jo repetere den episoden hvor vi snakker om dette, så får man jo det litt mer generelt da, det jo en mulighet.
Men vi må litt raskt gjennom det her, litt mer systematisk. Og i stedet for å gå gjennom alle detaljer, så kan du highlighte det som spesielt viktig ved de forskjellige medikamentene i forbindelse med hypotensjonsbehandling. Først, hvordan senker man blodtrykket gjennom å redusere total perifer motstand?
Ja, da tror jeg vi snakker litt om renin, angiotensin, aldosteronsystemet da. Ultrakjapt så får vi jo reninutskillelse når vi har sympatikusaktivering eller bare lite blodforsyning gjennom nyrene og så videre, så det er jo et stresssystem. Og den viktigste tingen som jeg tror man må få med seg om hele renin, angiotensin, aldosteron, det er at angiotensin 2, det er et utrolig sterkt vasokonstriktorisk stoff, som da øker totalperifer motstand veldig. Så klarer vi å blokke effekten av angiotensin 2, så er det en veldig potent måte å senke blodtrykket på, rett og slett ved å da dilatere karrene, eller teknisk sett motvirke konstriksjonen av karr som angiotensin 2 gjør da. Og da er to ulike angrepspunkter farmakologisk på det. Det er å bruke ACE-hemmer som hindrer omdanning av angiotensin 1 til angiotensin 2. Og ACE-hemmer brukes jo mye, de slutter jo på prill, så det er veldig greit å huske det. Og så er den andre måten, da, det er også å blokkere reseptoren for angiotensin 2, og det er disse angiotensin 2 reseptor 1 blokkerne, eller litt enklere sagt ARBs, som alltid der slutter på sartan. Da. Begge de to vil da ha den finfine effekten, at vi får mindre vasokonstriksjon som følge av at vi blokkerer effekten av angiotensin 2. Da.
Mm. Kalsiumkanalblokkere som slutter på dipine reduserer vel også total perifere motstand ved å gi vasodilatasjon. Er det noe spesielt med disse i forhold til hypotensjonsbehandling?
Nei, veldig fint, helt enig. Og der er det jo sånn at kalsiumkanalblokkere, det er to typer da. Det er de som virker på karr, og så er det de som virker mer spesifikt på karr og hjerte da. Og la oss nå ta de som brukes på karr, for dette er jo også fin blodtrykksbehandling. De gir jo på akkurat samme måte, så gir de vasodilatasjon, og da får man lavere total perifer motstand, og så synker blodtrykket av den grunn da. Og da vil jeg bare highlighte da hvor logisk dette er, fordi at hva er bivirkningen som står om i felleskatalogen og sånn ved bruk av disse legemidlene? Jo, det er jo reflekstachykardi. Fordi at nå bruker vi en medisin som senker totalt perifer motstand, og så faller jo blodtrykket, og hva gjør hjernen? Jo, den vil jo gjerne motvirke dette her, da, så den aktiverer sympatikus litt, og så får man gjerne pittelitt høyere puls. Det kan være greit å fortelle til pasientene våre da, at det at du får høyere puls, det er ikke noe farlig her, det er tvert imot et litt tegn på at medisinen virker da. Det er en litt sånn spesifikk ting for kalsiumkanalblokkere da. Men i prinsippet så er det jo samme effekt da. Man får lavere total perifer motstand, og da får man mindre blodtrykk rett og slett.
Alfa-1-antagonister, de hemmer konstriksjon som stimulering av det sympatiske nervesystemet gir i perifere arterioler, altså blodårene dilateres. Men vi har hørt at det her ikke brukes i hypertensjonsbehandling, så ofte hvertfall. Hvorfor det?
Ja, dette er jeg veldig glad for at dere tar det opp, for det er klinisk viktig. Alfa-1-blokkere, de vil jo også i veldig stor grad kunne senke total perifer motstand, og ser man på det, så gir alfa-1, eller alfa-blokkere da, kan vi kalle det nå, det gir et skikkelig blodtrykksfall, fordi det, ja, det også har en effekt på total perifer motstand. Men her er det sånn at logikk er en ting, og erfaring er enda bedre. Så hva er langtidseffekten av å ta alfa-blokkere? Jo, der er det særlig to store, solide, gode kliniske studier som har vist at selv om blodtrykket i og for seg faller, så blir prognosen heller dårligere enn bedre av å ta disse alfa-blokkerne. Så helt klart sånn at de senker blodtrykk, men det gir altså ikke noe bedre prognose, og heller snarere tvert imot. Så det er rett og slett dårlig blodtrykksbehandling, da, kan man si.
Brukes de aldri, eller har de noen spesielle indikasjoner?
Ja, det er et godt spørsmål det også. Det er egentlig derfor jeg synes det er så viktig å få fram dette. Det er jo litt sånn, Hvorfor skal vi snakke om medisiner som har vist seg å ikke funke mot blodtrykk? Jo, det jo fordi at de brukes mot en helt annen sykdom, og I veldig stor grad faktisk. Så hvilken sykdom det vi bruker alfablokkere mot? Jo, det jo prostatahypoplasi, eller LUTS da, som man ofte kaller det. Og hvorfor det liksom? Jo, det jo fordi at alfablokkere de dilaterer kar, og så gjør de akkurat det samme I urinveiene da, sånn at man rett og slett får bedre vannlating hos de som har problemer med vannlating, fordi det blir for trangt da hos eldre menn da. Så der får vi rett og slett en litt sånn vrien greie ved at disse blokkerne fin behandling mot prostata, men de ikke spesielt bra behandling av hypertensjon, så her må vi bruke litt fingerspitzgefühl I hva vi velger og når vi bruker de da.
Så her vurderer man rett og slett hver enkelt pasient da, hvor behovet størst?
Ja, så altså, vi har to, særlig to gode legemiddelalternativer mot stor prostata. Dette en av de. Så kanskje hvis man en hypertensjonspasient eller en hjertesviktspasient, så kan man bruke den andre gode prostatamedisinen. Det jo en god mulighet da.
Sant. Har man noen andre bivirkninger av denne medisinen, da, bortsett fra hjertesvikt?
Ja, nei, det helt klart. altså et kraftig blodtrykksenkende legemiddel som man tar mot sin prostatisme. Det helt klart da, sånn at det kan gi kardiovaskulære bivirkninger som assosiert med lavt blodtrykk, og da det jo typisk med svimmelhet. Kanskje særlig typisk da når man går fra liggende til stående stilling og sånn. Så dette jo ikke en kardiologisk medisin, hvis man kan si det sånn, men det jo en medisin som man bør snakke om kardiologi når man har pasienter som går på det. Blir du svimmel av å reise deg fra stående til, eller fra liggende til stående stilling og så videre, og så husk på det at dette et kraftig blodtrykksenkende legemiddel. Altså.
Vi går litt videre. Hvordan senker man blodtrykket gjennom å redusere minuttvolumet? Hva de viktigste medikamentene her?
Ja, bra. Der kan vi godt snakke om tre grupper. Jeg skal ta det litt kort da, siden det denne hypertensjonsgreia. Men beta-blokkere, som slutter på LOL alltid, de jo finfine I å senke minuttvolumet da. Da senker man både puls og slagkraft med beta-blokkere da. Og den andre gruppen da, det jo kalsiumkanalblokkere, og da vel å merke de som virker både på kar og hjerte. Da det jo særlig to da, som mest aktuelle, men de to som virker på hjertet, de vil jo kunne senke minuttvolumet da. Og så den tredje typen, som litt begge deler egentlig, diuretika. Og siden vi snakker om hypertensjon, så forholder jeg meg mest til tiazider, som vanlig å bruke. Og de vil jo kunne senke, da, altså, du får jo litt mindre sirkulerende væskemengde, da, siden det et diuretikum. Og på den måten så senker man minuttvolumet. Men da synes jeg også det viktig å highlighte at tiazider, eller diuretika, de har faktisk en legemiddeleffekt som noe helt annet enn å være et diuretika, og det nettopp å dilatere kar. Så tiazider, de får faktisk effekt på to måter da.
Ja, vi har en egen episode om diuretika, men hvorfor brukes tiazider og ikke slinge diuretika?
Nei, litt fordi det har funket bra I langtidsstudier, det det litt sånn pragmatiske svaret, og det andre svaret jo at slyngedyretika jo nettopp ganske kraftig vanndrivende effekt da, så det ikke alle som like glad I det sånn I hverdagen kan man si da.
Nei, det jo ikke så greit å løpe på do hele tiden.
Da har vi fått repetert de viktigste medikamentene, men hvilke av de her skal man velge? Magnus, jeg håper du har noen retningslinjer vi kan støtte oss litt til.
Ja, dette jo egentlig veldig greit hvis man bare følger de europeiske retningslinjene, for de veldig tydelige på hva som det lure å gjøre. Og da gjelder det å huske nå at, sånn som vi sa I starten, tror jeg, at det ganske stor forskjell på liksom, det å ha ukomplisert hypertensjon, altså liksom, man har hypertensjon, og det det man har, versus det at man har kombinasjoner av atreflimmer og hypertensjon og sånn. Men la oss nå ta det viktigste og vanligste, altså ukomplisert hypertensjon. Man en hypertensjonspasient, men har ikke andre liksom, kompliserende faktorer. Da. Og der de europeiske retningslinjene veldig klare. Da skal man velge to medikamenter faktisk, altså ikke ett medikament, men to medikamenter standardbehandling. Og da kan vi velge mellom ACM-er eller ARB, som liksom del 1. Og de gjør jo mye av det samme, husker vi jo, med en bitteliten forskjell, men altså ACM-er eller ARB. som 1 og del 2 kalsiumkanalblokker eller diuretika da i praksis tiazider som del 2 da, som kombinationer.
Jeg husker jo, vi har jo snakket om det at man bruker da en ARB i stedet for en AC-hemmer ved for eksempel tørrhoste da. Mm. Men hva det som bestemmer om man vil ha en kalsiumkanalblokker eller diuretika i tillegg?
Nej, det är nog lite sån preferenser och inte nödvändigtvis någon sån jättegoda grunder alltså det kan du och patienten välja lite men det är klart att vad är pros och cons med vart av medicamenten eller så tiazider för exempel alltså det kan ju vara associerat med podagra för exempel och då har patienten haft det eller du brukar ditt kliniska skön och tänker att här är det en som är i riskzonen för det så vill ju det på något sätt trekke lite ner då exakt och omvänt så ja så det kommer an på och lite sån ellers men det stora det hela så kan det väljas lite och en gång ibland så må du bara pröva för någon så funkar det en och andra funkar det andra så det är ju en god grej att kanske bara pröva och hvis doktorn är förnöjd med att blodtrycket kommer på plats och patienten är förnöjd för det är inte för obehagligt liksom ja men då är det fint då och hvis doktorn eller patienten inte är förnöjd så kan man ju pröva byta liksom
vurderar man någon gång monoterapi
Ja, det kan man jo i og for seg også gjøre, og ikke som første valg, altså det å bruke et legemiddel, men hvis man har litt altså, lavgradig hypertensjon da, ned mot laveste grense, eller hvis man er eldre da, i praksis over 80, så er det også lov med monoterapi da.
Men hva de her to alternativene velger man da? Blir det da AC-hemmer eller ARB?
Ved monoterapi, så i og for seg i alt, også der, men veldig ofte så blir nok det AC eller ARB, ja. Så, mm.
Bruker man noen gang flere medikamenter enn de her to da?
Ja, det gjør man absolutt. Så hvis man, altså første valget til de europeiske retningslinjene sånn som vi sa, og så også retningslinjen sånn at hvis man ikke kommer i mål med det, og det det jo mange man ikke gjør med da, så kan man gå for til og med trippelterapi, hvor man da velger alle tre da, som vi har snakket om. Altså, og da regner jeg AC-hemmer og ARB som 1, og så kalsiumkanalblokker som 2, og så diuretika som 3 da. Og så det andre at hvis man da heller ikke i mål der, så går det an å legge på flere ting, og da vel ofte da aldosteronblokker da, eller spironolakton eller tilsvarende som ofte brukes da. Mm.
Tar man alle de her medikamentene alene, eller finnes det kombinasjonspreparater?
Ja, veldig bra. Altså, flere av disse medisinene så finnes det kombinasjonspreparater, og det kan være veldig greit i det praktiske livet. Så ser man på legemiddelboka, så det flere av disse preparatene som finnes da, som kombinerte. Da. Så patienten tar en pille, men får to medisiner, og det kan ofte være veldig praktisk, både for doktoren og for patienten. Altså.
Men hypertension kommer jo ikke alltid alene. Det er jo ofte en risiko for andre hjertesykdommer, for eksempel koronarsykdom eller andre sammen med hypertension. Hvis en pasient har hypertension kombinert med koronarsykdom, hvordan behandles det?
Ja, veldig fint. For da highlighter du jo litt poenget også at det litt forskjellige retningslinjer for det å ha bare hypertension versus det å ha hypertension kombinert med andre ting da. Og ved koronarsykdom, altså det jo ikke noe verre enn at det stort sett det samme som behandling av den andre sykdommen egentlig, men med koronarsykdom, altså man har angina eller noe sånt nå, så det jo mye av det samme, men der vil man også veldig ofte da trekke inn en beta-blokker som ikke spesielt aktuelt, hvis man har bare hypertensjon, blant annet som følge av at beta-blokkere har mye bivirkninger, men de jo fryktelig fine til å behandle i kjemisk sykdom og det der med oksygenbalanse. Så her det jo da et poeng å få en beta-blokker typisk da, i kombinasjon med de andre som i og for seg ganske likt egentlig.
Ja, legger man til en beta-blokker da, eller bytter man den ut med en av de andre?
Nei, der kan man ofte da ta en beta-blokker fra start, altså at man tar kombinasjoner av ACM-er og LAR pluss beta-blokker, det nok en veldig vanlig kombinasjon. Eventuelt en kalsiumkanalblokker der også, men der velger man jo ofte kalsiumkanalblokker som virker på hjertet da, i tillegg for å få, hva skal jeg si, den oksygen bedrende effekten av kalsiumkanalblokkere.
Hva med hypotensjon og kronisk nyresvikt? Det er vel ikke en helt sjelden kombinasjon det heller. Hvordan er behandlingen av hypertensjon kombinert med kronisk nyresvikt?
Absolutt, veldig bra, og det kan være to sider av samme sak, det fordi at hypertensjon i kronisk nyresvikt, og der er det vel egentlig bare å highlighte at hvis du har nyresykdom, så er det ekstra sterk og god grunn til å bruke ACM-er og, eller ARB da, som en sånn kjernebehandling. Altså ACM-ere, de senker blodtrykket, beskytter hjertet i for seg, men har også gunstig langtidseffekter mot nyre. Da. Så det er kanskje noe å legge til der, vil jeg si. Og i tillegg så kan man jo ofte da bruke diuretika, da, men det kommer litt an på nyresvikten og sånn, så jeg, ja.
Helt til slutt, hypertensjon og hjertesvikt, og da er det jo HEF-REF som vi behandler, og ikke en veldig sjelden kombinasjon heller. Hvordan går man fram medikamentelt med denne problemstillingen?
Der er, det kan man jo si at det er jo ganske, man trenger nesten ikke å tenke på hypertensjonen. Man kan egentlig bare huske hva som er behandlingen av hjertesvikt, så er man i mål. Og da er det jo ikke sant, standardbehandling av HEF-REF, redusert ereksjonsfunksjon, er ACM-er og ARB, nei, unnskyld, ACM-er eller ARB, og så beta-blokker og slyngedyretika, det er liksom det man starter med da. Og alle de tre er jo da på en måte behandlingen av HFrF, men vil i tillegg være blodtrykkssenkende behandling. Og der er jo litt av greia med at HFrF er jo at du skal jo ha ganske høye doser av både beta-blokker og i og for seg ACM-er, sånn at her vil man ofte titrere opp behandlingen, og man titrerer opp så langt man kommer i disse medisinene. Ofte så kommer man ikke helt i mål, men det som ofte kan stoppe det da, altså det er flere grunner til at det blir for, altså dosene blir for høye, og en av de er jo nettopp at blodtrykket blir lavt da. Så i og for seg en litt sånn vrien klinisk problemstilling, men i og for seg så er blodtryksbehandlingen, det er en slags en automatikk, fordi man behandler hjertesvikten, og med det så får man på blodtrykksenkende effekt på toppen da. Så her er det litt sånn at man kommer så langt man kommer med ACM-er og LARB da, og slyngedyretika og beta-blokker, og så akkurat som i og for seg ved hjertesvikt uten hypertensjon, det er ikke så farlig egentlig, så legger man til aldosteronblokker da, hvis det fortsatt er et problem. Og det er det som regel.
Ikke sant? Da har vi vært gjennom hypertensjonsbehandling, I hvert fall det grunnleggende. Man har jo flere steg hvis man ikke kommer til mål, man kan legge på ting og endre og litt sånn. Diskusjon om det en spesialistoppgave, vi har ikke med det så i dybden her, men det står jo også i retningslinjene. Men jeg synes vi har lært masse, Sille. Har du lyst til å oppsummere litt?
Ja, jeg kan prøve. Først var vi gjennom litt generelt om blodtrykk, og hypertensjon defineres som blodtrykk over 140/90 og skal behandles selv om bare en av verdiene er for høye. Blodtrykket måles tre ganger, og det er viktig å sitte rett, slappe av og være stille for å unngå feilkilde, som det finnes veldig mange av. Komplikasjonene av hypertensjon og hvorfor vi skal behandle det er hypertrofi av venstre ventrikkel, hjertesvikt, koronarsykdom, hjerneslag, nyreskade og øyeskade, så det er veldig viktig å behandle. Blodtrykk defineres jo som slagvolum gange hjertefrekvens gange total perifer motstand, så her kan vi påvirke hver av disse faktorene. Medikamentet som reduserer total perifer motstand er jo rashemmere, kalsiumkanalblokkere, og så snakker vi jo litt om alfa-1-antagonister, som kun brukes ved samtidig problemer med vannlating på grunn av prostatahyperplasi. Og medikamentet som reduserer minuttvolumet er beta-blokkere, kalsiumantagonister og diuretika, og da spesielt tiazide. Vil du gå fort gjennom guidelines, Malin?
Guidelines for ukomplisert hypertensjon var en kombinasjon av ACE-hemmere eller ARB og kalsiumkanalblokkere eller diuretika. Man vurderer også av og til monoterapi, men det er ganske sjelden. Hvis ikke det gir tilstrekkelig effekt, så gir man en ACE-hemmer eller ARB, men da gir man både kalsiumkanalblokker og en diuretika. Og fordelen med det her er at man har en pille, slipper å ta veldig mange piller. Det var jo ikke så mye, og det finnes andre varianter. For eksempel ved tilleggssykdommer så er det en del andre ting man må ta med i betraktningen, og det er andre guidelines. Veldig typisk beta-blokkere er jo da med som en del av behandlingen. Det var vel det, eller?
Ja, eksamen bestått, Magnus.
Med glans, vil jeg si.
Tusen takk til deg, Magnus, for at du har gitt oss en grundig leksjon i behandling av hypotensjon. Og dersom du som hører på har spørsmål til Magnus eller til oss, eller har noen tilbakemeldinger, så blir vi veldig glad for at dere sender det på mail til oss på farmapodden@gmail.com, eller på Facebook eller Instagram. Takk for at du lyttet.
Ha det!